спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». До книги увійшли історії бійців АТО. Герої тут наскрізні і мандрують із оповідки до оповідки. Відданий лейтенант Мічурин, іронічний інтелектуал Влад Столиця, вродлива СБУшниця Чупакабра, колишній в'язень Звіробій, вдумливий дратівливий Сивий та інші. «Укри» Богдана Жолдака – це суцільний екшен, заснований на реальних подіях сучасної гібридної війни на Донбасі, в якій українці, як колись козаки, відчайдушно, навіть у найскладніших ситуаціях, кипкують над ворогом, захищаючи свою землю, честь та гідність. Сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» читає автор. Слухаємо.
Коли тобі видихають у лице сигарний дим, ти смикаєшся, задихаєшся, розплющуєш очі, а над ними раптом зорі і ніякого тобі смороду. Головне, прокинувшись, побачити, що той міст стоїть на місці. А коли ти так рано прокидаєшся, це означає лише одне. Там, на мосту, на посту заснув твій вартовий. Ти вилазиш із спального мішка, уповзаючи в холод, стримуєш лайку, бо навколо чесно сплять молоді бійці. Доповзаєш твердою землею за опорний пункт і маєш єдину радість, що інстинкти не підвели. Так і є. Степан спокійно спить у бойовій позиції. Обережненько відводиш йому від руки Калашнікова, знаючи, що йому зараз сниться сон про те, як він не спить. Лише потім торкаєш за плече. «Якого чорта?» – тіпається він, схопившись за зброю, якої нема. «З вашими шуточками!» Дуже хоче матюкнутися, але зброї однаково нема. «Я не спав!» – мружить чесні свої очі. Тут він бачить у себе під ногами розібрану зброю і, стиснувши зуби, швидко починає її складати докупи. «Ну що?» – суворо питає лейтенант. «Та кому цей мостик нужен?» – не здається він. «Ото нічого робить, тільки ганяти нас сюди!» Ця суперечка продовжувалась. Якби не сухе русло, на нього обережненько виходив доволі спортивний загін незнайомців. Тобто мундири на них були не армійські, і якби не рипнули їм під каблуками, усе це б здавалося тим самим Степановим сном. Штабна перевірка. Лейтенант намагався прокинутися. Ніхто йому не відповів на питання, бо відповідь є наочною крізь тепловізор. Видно, що ті занадто спритно рухаються, аби бути простими регулярними федералами. Степан також тулиться оком до свого оптичного прицілу і бачить, що попереду йде дивний чоловік, і схожий він на ніндзю, якби не той вогник у колоці, бо там сигара. Який солдат, навіть із найманців, може собі таке дозволити? Хто цей начальник і яка в нього психіка? Уявляв з огидою лейтенанту ту психіку, щоб, йдучи рейдом, смердіти сигарою. «А ти кажеш, кому цей місток потрібен? Оновних запитай», – шепотить він до підлеглого. «А ну, потихеньку шуруй, тихенько піднімай наших», – люто шепоче до Степана, щоб той нарешті не сперечався. Тим часом откочується він боком подалі, аби відвести цих диверсантів від своїх непорушних сонних хлопців, і ще встигає подумати, а може таки справді уявний супротивник? Однак крізь окуляр виразно видно кісточки, як вони, побілівши, стискають ту чужинницьку зброю. Занадто стискають, аби вона була заряджена холостими. Та й хто б це стріляв холостими, маючи на автоматах глушники? Якого їм дідька треба? Ну, був тут колись давно колгосп, але ж од нього лишилася лише бита цегла. Лейтенант навмисне виходить на видноту. Два кроки вперед і швидко один назад. Досить для того, аби вона люто цьохнула саме туди, ота куля прицільна. Падає, откочується крізь оптику, бачить, що ті вже біжать, не ховаючись, і дає першу чергу. Ще й кулі не долетіли, а він уже плигнув у бік. Умить уся їхня зброя обертається на нього і лупить, де щойно він був, і що гидко доволі точно б'є, викидаючи кущики землі. За цей час Він встигає навіть навестися крізь оптичний і, стрельнувши, побачити, як двоє впали назад. Але, о диво, кволо відповзаючи на спинах, не припиняють стріляти в його бік. Хто такі? Треновані. Отой у чорному навіть не намагається ховатися за підлеглими. А це не характерно для начальства. А чому ж сам не стріляє? Встигає подивуватися лейтенант, откочуючись з місця, куди рикошетом влітають цілі траси вранішніх куль. Висунувшись, він встигає натиснути на собачку. Але вони майже випередили. Болюче влучення в око і засліплення. Перекотившись, враз радіє. Просто отстрелена земля влучила йому в лінзу оптичного прицілу. Тієї миті чорний комбез нарешті показує себе. Лейтенант устигає побачити, як той кинув гранату з-за куща. Вона ляпнулася близько, рубчаста, сичить запал. Лейтенант встигає дати чергу просто під неї. І вона разом з ґрунтом летить назад. Вибухає в повітрі. От такого заховатися важко. Хоч криків не чуть, але пострілів їхніх значно поменшало. Зате з нашого боку аж залящало. Вискочивши зі спальників, хлопці почали гатити в білий світ, як у копієчку. Мчать босі, і радше через психологічний ефект ворог кинувся тікати, зазнавши куль з лівого флангу. «Вперед!» – кричить лейтенант щосили. І сам зривається на ноги, не відпускаючи гашетки, аби молодняк побачив, що то означає його наказ. Одна біда – набої вилітають швидше, аніж перезаряджаються. І бог сим, адже ворожий десант дає драли від берега, знаючи, на пласкому руслі їм кінець. І стріляють назад за плече ще густіше, але тим і невлучніше – мчать щодуху туди, де руїни колгоспу, де можна заховатися. «Вогонь! Вогонь!» – кричить лейтенант, бо самому вже нема чим стріляти, лишився пістолет. Але не для такої відстані. І бачить, що жоден його салага не відстає. Ноги не чують землі. Тут же не спіткнешся. Летять усі, одразу побачивши узвище, куди саме біжить ворог. Іначе з-під високих хмар тобі видно, як одна зграя здоганяє іншу, стрибаючи через побитих, мчать окрилені, бо чужокам нікуди бігти. Узгірок кінчається урвищем. «Бий, бий!» – чує себе уривками крізь різні автоматні черги і знає, що хлопцям вистачить куль, аби добігти, аби загнати в руїни тих, де попереду мчить чорний комбінезон, отпльовуючись від сигарних іскор. «Вперед, рідненькі!» Вискочивши нагору, зрять диво – нікого нема. Озираючись, бачить лише такі самі здивовані погляди, особливо в Степана. Той найбільше метушиться серед потрощених стін. Раптом сигарний видих б'є його збоку. Він озирається на сморід і бачить далеко, ген лівобіч, посеред битої цегли шпарину. Таку собі розколену до розбитого підвалу. І він вже знає, що чудес не буває. Він нишком вказує пістолетом туди, і кожен починає розуміти. Увесь недобитий десант там. Він хапається за підсумок та пригадує, що гранат не прихопив. Дивиться на своїх, але ті відводять очі. Що, дуже просто, озирається на щілину у фундаменті. Ті там затаїлися, ще не огризнулися чергою другою. Ще надіються відсидітись. Так, просто одна граната і все. І починає розуміти, що всі хлопці, запалені боєм, саме такого простого рішення і не хочуть. Може, хтось такий прихопив гранату, але не дасть. Степан, але той знизує плечима. Не встиг узяти. Бреше? Отже так, лейтенант дивиться йому просто в очі. Бігом, ясно, береш гранати і швидко назад. Хутко сідає до нього спиною, аби той не встиг відмовитись. Чує, як той втомлено побіг. І лейтенант знає, напевне знає, що там, у підвалі, ще один чоловік у чорному комбінезоні також сидить, одхекується від сигари і вагається, принесе той гранати чи ні. Після кожного обстрілу лейтенант наказував поглибити бліндаж. «Схрон!» – виправляв його сивий, торкаючи щетину на щоці. Так ми і до вугілля тут докопаємось. А це б непогано, бо з паливом туго. А воно навколо стільки порожніх підпільних шахт-копанок. Та не з нашим щастям сердиться лейтенант, що лопати швидко тупляться, суха глина з камінням, отож треба часто точити рашпилем. Його огидний звук заходив аж у зуби. Щоправда, Джура хвалився, що тепер щелепами чує підліт снарядів. «Нащо?» – криво усміхається Хантер. «Ми й вухами добре чуємо». «Добре, що тут не суцільний пісковик, виступи якого поряд. Він поганий, бо від вибухів додає уламків, які дужче б'ють, аніж, скажімо, кавалки землі». Еге, били зі 120-х. Коли летіло з-за річки Луганки, то схил добре прикривав, а коли з-за кривого шпилю, то влучало більше. «Погано буде», – хотів матюкнутися Відько, «коли візьмуть у кліщі і влуплять з обох боків». «Кишка в них тонка з обох», – зауважив Хантер і одвів очі від лопати, бо знову защербилося. «Ага, з одного боку лугандони, а з іншого – денеерівці». «Денерати!» – весело виправив Джура, і кожен удав посмішку. «От коли кацапи знову припруть гумконвой, тоді й ударять з двох боків», – зігнав свою усмішку Відько. Не хотілося говорити, що кількість мінометних стволів зростала, щоразу сипали купніше, потроху пристріляються гади. А як же, тут і мавпа навчиться, коли азимати всі перевірені. Оно на сусідньому блокпосту міна пробила сосновий настил, проткнула стола, увіткнулася у підлогу і не вибухнула. «Да, є Бог на землі», – кожен пригадав той випадок. «Кожен має свою щасливу міну», – вирішив сказати щось розумне Влад Столиця, але відчув, що теж не влучив. Пейзаж на горі сірішав – це якийсь жах, а не пейзаж. Суцільні полини бур'яни. Щоправда, оно на третьому пагорбі росло деревце невідомої звідси породи. Ось тобі і вся флора. Почав підтягуватися народ із Собачовки. У сутінках, бо не хотіли світитися перед іншими місцевими, які всі тут удавали нейтралітет. Порода людська була строката. Після Голодомору і Другої світової війни сюди назбирався люд з усього Союзу, бо із зон випускали тих, хто хотів відновлювати шахти. Місцеві приходили в основному виміняти консервів на свій борщовий набір чи на самогонку. Бувало, солдатики у них замовляли якої випічки. Словом, бізнес процвітав. Лише одна тітка була без бізнесу, бо вона вчителька географії. Отож, приходила по каву, вони з лейтенантом сідали подалі на колоду. Ота дровиняка дратувала бійців, бо лейтенант не дозволив порубати на дрова, а чомусь обв'язав вірьовкою. Таке саме зробив і з іншим дишлом, якого чомусь називав зубочисткою, а на запитання лагідно відповідав: «Лопати лучше гостріть». Виносив до училки джезву, повільно пили і повільно сперечалися, ляскаючи пальцями в карту. Часом зриваючись на крик, а то й на матюки, бо лейтенант не погоджувався і махав компасом. Вона не матюкалася, а лише крутила пальцем у голові то собі, то йому, то в карту. Про що гризлися? А лейтенант не коловся. Дивна була ця сільська інтелігентка. І якби не годилася йому в матері, бійці б охоче посмакували би якісь інтимні подробиці. А чого? На війні не таке буває. Щоправда, ні з ким вона не одійшла, ну, скажімо, в степ чи за бур'яни. Якось люто щепилася була з Владом Столицею. Двоїстий код вигадав ще до Норберта Віннера сам Морзе, коли створив свою азбуку. Неправда. Його вигадали зеки ще раніше, бо споконвіку перестукувались по тюрмах, не здавався той. Воно б не мішало вивчити морзянку. Лейтенант оглядав крізь тепловізор далеке село і замість контролювати тепловізором дорогу чи своїх постових, додав: «Морзянка – це надійна вещ». Знову одводив вчительку на бік і знову вони сідали за каву, за лайку та за географічну карту. «Мабуть, у школі погано вчився, а тепер доганяє», – кривився Столиця. «Да, на шару знайшов репетиторшу», – вставляв щось розумне Відько. «Ясна річ, лейтенант щось вже вигадав, щось крутить. І це була хоч якась слабка надія перед новим кацапським гуманітарним конвоєм, що щедро підвозив ворогам зброю. Тим часом лейтенант ввічливо прощався з училкою, намагаючись всунути їй до кишені пачку кави, а та люто одмахувалася. Ясна річ чого, бо хоче частіше приходити, подумав кожен солдат. Це тобі училка, а не дід Антон. То як почув, наприклад, що дармові волонтерські цукерки-льодяники тут є, так весь мішок і забрав. Чуваки, класніша ж брага получається, чим він і переконав колектив. І не збрехав клятий. А якщо подумати, де б це ще солдати, які скуштували спиртне із цукерок? Де ж, як не на Донбасі, де позбирався такий вигадливий люд? «Да, ребята, от що», – казав дід Антон. «За кривим шпильом їхня розвідмашина крутилась, БТРчик такий гнилий. Що їм там надо? Пугали нас бандерівцями? А хто тут бачив хоч одного?» – видихав дід Антон льодяниковим перегаром. «І от накаркали», – тицяв він пальцем у джуру. От тепер нато, любуйтесь, ось вони бандери. Клав собі до торби банки консерв. Хоч вони і не варті самогонки, а от спробуй сам вигнати консерви, отож бо. Проминув день і сталося лихо. Увечері з села ніхто не прийшов. Навіть вчителька, навіть дід Антон. Далека собачовка, хоч як у неї не вглядайся, неначе вимерла. Ні вогника, ні кукуріку. Навіть собаки гавкати відучились. Лейтенант щосили вдивлявся туди крізь тепловізор, інтригуючи бійців. «Бабу свою виглядає!» Думали вони, не помилилися. Зсередини далекого горища заблимав ліхтарик. Так нервово, що тут і без морозянки все стало ясно. «Підйом!» – скомандував лейтенант. І всі, хто був вільний, похапали лопати, підхопили за мотузку колоду і отут довгу зубочистку, і побігли в ніч. Час від часу присідали, затуляли командира, аби міг спокійно вімкнути ліхтарика та зорієнтуватися по карті. А потім знову бігли крізь темряву і бур'яни. На оте далеке деревце наштовхнулися несподівано, і тут же за командою почали обкопувати штиками, щоб не пошкодити коріння. Потім збоку підсунули колоду, на неї поклали отой важіль зубочистку, підперли добряче під низ і потроху викорчували, матюкаючи бідолашну рослину. Перенесли її в бік вище. Лейтенант кілька разів припадав до карти, до компаса, доки показав, де копати нову яму, в яку успішно й пересадили деревце. Назад із порожніми руками бігти легше, отже встигли додому ще затемно. А коли посіріло, вчули зубами й вухами, як ген за далекої річки Луганки гримнуло раз, другий, не встигло третій, як усі повлітали в бліндаж, тиснувшись найглибше. Добре, що звук з мінометів летить швидше, аніж міни. І отут лейтенант знову подивував. Не став ховатися, а вискочивши на бруствер, почав топтати його, тобто танцювати. «Лягай!» – кричали знизу. Але він і далі садив гопака, матюкаючи небо, де диявольським сичанням мчали важкі великі міни і чомусь проминали боком наш блокпост, а втиналися в прихований видолинок між собачовкою і кривим шпилем, чим викликали несамовиту радість особового складу, який також виліз подивитися і теж почав гатити за каблуками. «Опа, опа!» – скакав навіть сивий. «Опа!» – ще пак. Одна ворожа позиція лупасила по своїй іншій, та щільно і рясно, і тепер всі наші збагнули, що то значить часно перенести пристріляний орієнтир на далекому пагорбі, тобто оте самотнє деревце. «Ви, гади, куди б'єте?» – верещав крізь вибухи їхній ворожий ефір. «Куди б'єте?» – питаю. Верещав крізь вибухи ворожий ефір. «Куди б'єте?» Враз там рвучко ляснуло, зв'язок пропав. Горизонт приниж, бо в нього займалося курявою те, що геть недавно називалося батареєю градів, лускаючи в повітря з детонованими своїми ракетами. Відтоді лейтенанта навіки перейменували Мічуріним. Хоч ні він, ні його підлегли не змогли пригадати, якої ж породи було оте славне деревце, що його так вчасно пересадили вночі.
Ви слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укре». Читав автор, режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.